9 σας γράφω. Το βρήκατε? Κεφάλαιο δεύτερο κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από το 8 στο 15. Πάλι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως το αληθινό ήδη φέγγει. Όσοι λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί τον αδερφό αυτού, εν το σκότι είναι έως τώρα. Όσοι αγαπά τον αδερφό αυτού, εν το φωτί μένει, και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Όσοι όμως μισεί τον αδερφό αυτού, εν το σκότι είναι, και εν το σκότι περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω προς εσάς τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες σας, δια το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Γράφω προς εσάς νεανίσκη, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς παιδεία, διότι εγνωρίσατε τον πατέρα. Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Έγραψα προς εσάς νεανίσκη, διότι είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν ημίν και νικήσατε τον πονηρό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι εν αυτό. Διότι παν το εν τον κόσμο, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία, η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι του σκότους. Κάτι άφησα. Διότι παν το εν τον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, όσο όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Βλέπουμε ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όπου είναι το φως, δεν υπάρχει περίπτωση να φανεί η άκρη του σκοταδιού, όχι πόσο η μέση ή το απόλυτο. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Όστις λέγει ότι έχει το φως ή είναι στο φως, δηλαδή είναι πιστός, αγαπάει τον Θεό και τον ακολουθεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει σκοτάδι στην καρδιά του. Δεν γίνεται. Γιατί είναι ο ήλιος. Πού θα κρυφτεί το σκοτάδι? Ο πνευματικός ήλιος είναι ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο λίχνος, λέει, την ημέρα εκείνη, στον Παράδεισο. Αλλά εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή και μας διακονούν ο Πατέρας, Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Μεσητεύει ο Υιός προς τον Πατέρα και μεσητεύει το Πνεύμα το Άγιο στον Πατέρα για μας. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Και βλέπουμε τώρα εδώ, το φως το αληθινό ήδη φέγγει. Με το αυτό που γίνεται έξω, το σκοτάδι αρχίζει και απλώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό που μπερδευόμαστε κι εμείς ορισμένες φορές. Και όμως, λέει, το φως ήδη φέγγει. Το φως έχει πορεία ανάπτυξης. Έχει πορεία παρουσίας και επιβολής και γενικά επικράτησης. Ενώ το σκοτάδι πάει ανάποδα. Ήτανε, είναι και θα φύγει. Οπότε το φως ήδη φέγγει στις καρδιές μας μέσα. Και πώς φέγγει? Μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Όσοι αγαπά, λέει, τον αδερφό αυτού, εν το φωτί είναι. Όπου υπάρχει αγάπη είναι ο Θεός. Οπότε αν έχω αγάπη στην καρδιά μου, λέει, για αδερφό μου, προσέξτε, γιατί δεν λέει για όλο τον κόσμο? Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί ένας αδερφός να σε φέρει σε δυσκολότερη θέση από κάποιον άπιστο απ' έξω. Το ξέρετε αυτό? Όταν αυτή τη στιγμή καλείς κάποιον και είναι αδερφός για να σου κάνει κάτι και στο κάνει χειρότερα από τους έξω, εκεί χρειάζεται να έχεις πολύ υπομονή, να έχεις ειρήνη και πολύ αγάπη για να το αντέξεις αυτό. Γιατί λες, εντάξει η έξω, αλλά και η μέσα. Γι' αυτό μας λέει εδώ, όσοι, λέει, αγαπά τον αδερφό αυτού, μένει εν το φωτί. Και σκάνδαλο, λέει, σε αυτόν δεν μπορεί να φανεί. Όσοι όμως μισεί τον αδερφό αυτού, το σκότι είναι και το σκότι περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Δεν το ξέρει αυτός, έχει αυτοδικαιωθεί και νομίζει ότι είναι καλά. Και δεν πειράζει κανένα. Ενώ δημιουργεί πρόβλημα. Εκεί τώρα χρειάζεται οπωσδήποτε η υπομονή. Χρειάζεται η αγάπη του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος που αντέχει μια κατάσταση δύσκολη τέτοια δείχνει ότι έχει το φως μέσα του. Το οποίο φως τι κάνει? Του δείχνει το Θεό, του συστήνει τον Ιησού Χριστό που ανέβηκε στο Σταυρό για αυτόν, παίρνει δύναμη από το Σταυρό και το αντέχει αυτό. Αγαπάει τον αδερφό του. Τι είπα να πει αγαπάω? Προσεύχομαι για αυτόν. Θέλω το καλύτερο για αυτόν. Αλλά το διεκδικώ εγώ για αυτόν, γιατί αυτός δεν το βλέπει. Και τώρα βλέπουμε ότι το γενικεύει εδώ το Πνεύμα το Άγιο μέσω του αδερφού μας του Ιωάννου και γράφει στο 12. Γράφω προς εσάς τέκνα, διότι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες σας δια το όνομα αυτού. Γράφω σε εσάς που έχετε ευεργετηθεί από το Θεό. Έχετε ήδη συγχωρηθεί και το νιώθετε, το ζείτε, το απολαμβάνετε, είσαστε στο φως. Γράφω προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Είναι τεράστιο πράγμα να γνωρίσουμε το Θεό. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός? Μόνο εγώ, λέει, γνωρίζω τον Πατέρα. Και όπου θέλω εγώ, λέει, τον αποκαλύπτω. Ποιο είναι όπου θέλω? Όποιος με δέχεται. Εγώ του συστήνω τον Πατέρα. Και εγώ θα συστήσω την ημέρα εκείνη αυτό το παιδί εις τον Πατέρα. Θα του πω, εγώ τον έχω πλύνει με το αίμα μου, τον έχω καθαρίσει. Και θα περάσει μες στη Βασιλεία. Έτσι λοιπόν, αυτός που γνωρίζει το Θεό, και προσέξτε, όταν λέμε το γνωρίζει δεν είναι στιγμαίο, συνεχώς. Ο Θεός λέει ότι όταν θα πάμε στον ουρανό, θα μαθαίνουμε αιώνια για Αυτόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η γνώση που έχουμε για το Θεό είναι πολύ ελάχιστη. Γι' αυτό ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό, του το συστήνει ο Ιησούς Χριστός, από την άλλη στιγμή και έπειτα τον αγαπάει και τον αφήνει και κυριαρχεί μέσα του και τον πλημμυρίζει με τέτοια αγάπη που δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ να ρέει. Ο άνθρωπος αυτός οδηγείται και διοικείται από την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό, λέει, δεν υπάρχει μίσος στον άνθρωπο αυτό μέσα. Πάντα υπερισχύει η αγάπη και η παρουσία του Θεού. Και τον ευχαριστούμε. Συνεχίζοντας λέει, και προς εσάς νεανίσκοι, λέγω ότι διότι ενικήσατε τον πονηρό. Πώς τον νίκησαν νεανίσκοι τον πονηρό? Μας λέει παρακάτω. Μπήκε ο Χριστός στην καρδιά τους μέσα και τους διοικεί πλέον και τους οδηγεί ο Χριστός. Ο Λόγος. Ο Λόγος τώρα είναι ενεργός μέσα στους νέους μας. Όπου δεν υπάρχει η δίψα για Λόγο ή δεν υπάρχει η ανάγκη να γνωρίζω το Λόγο, να κατοικεί πλουσίως, δεν μπορώ να ανταποκριθώ απόλυτα, γιατί είναι τόσο το κακό που υπάρχει στη γη που θα με επηρεάσει κάποια στιγμή. Και για να μην γίνει αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να κατοικεί ο Ιησούς Χριστός μέσα δια Πνεύματος Αγίου και να μας διοικεί, οδηγεί όλους μας. Και να ξέρουμε ότι είναι επιβεβλημένο να ζούμε στην αγάπη για να την απολαμβάνουμε. Άμα δεν την έχω για τους άλλους, δεν την απολαμβάνω κι εγώ. Δεν μπορώ να παίρνω αγάπη και να μην ξέρω τι είναι η αγάπη ώστε να τη δίνω. Γιατί και εγώ την πήρα καταχρηστικός, δεν άξιζα, ούτε αξίζω. Οπότε, εφόσον έχω εκτιμήσει αυτό που έγινε σε μένα, το φέρνω στο Θεό και του λέω συγχώρεσέ με, όπως λέει στην Κυριακάτικη προσευχή, όπως εγώ συγχωρώ τους άλλους. Τι είπα να πει συγχώρεσέ με? Δέξουμε να έρθω πάλι πλησίω σου, να σε νιώθω, να σε απολαμβάνω, να ζω για σένα. Είναι τεράστιο αυτό. Ενικήσατε τον πονηρό, λέει, είναι ανίσχυ και γράφω προς εσάς παιδεία, διότι γνωρίσατε τον Πατέρα. Τι βλέπουμε τώρα? Και οι μεγάλοι και οι μικροί γνωρίζουν τον Πατέρα και γι' αυτό αλλάζει η ζωή τους. Γι' αυτό έρχονται στο φως και δεν μπορεί το σκοτάδι να πλησιάσει. Γιατί ζει ο Πατέρας μαζί, για τον ευχαριστούν με τον τρόπο που ζουν, με τον σεβασμό που ζουν. Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον Απαρχής. Έγραψα προς εσάς νεανείς και πάλι το λέει αυτό, διότι είστε ισχυροί. Πώς είναι ισχυροί? Και ο Λόγος του Θεού μένει εν ημίν και ενικήσατε τον πονηρό. Η ισχυρότητά σας ήρθε γιατί πιστέψατε στον Χριστό, τον ζητήσατε, ήρθε αυτό, σύστησε τον Πατέρα και από τη στιγμή αυτή και έπειτα ο Λόγος μένει μέσα σας ενεργός και ζωντανός. Αυτό κάνει τη διαφορά. Αν ζω υπηρετώντας το λόγο, τότε είμαι σκεύος τιμίας χρήσεως, το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός και φαίνεται καθώς με συστήνει με τον τρόπο τον οποίο ζω. Τι συστήνει? Από την ακεραιότητα του χαρακτήρα, από την αγάπη την οποία έχω για όλους, από την προσπάθεια που κάνω και δεν απογοητεύομαι. Όλα αυτά κάνει. Και ερχόμαστε τώρα εδώ, τι κάνει? Γυμνώνει τον εχθρό επάνω στον κόσμο. Μας λέει τι ακριβώς κάνει ο εχθρός και πώς επηρεάζει όλους τους ανθρώπους. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι μαζί του. Ο Θεός δεν είναι μαζί του. Γιατί ο Θεός μισεί το πνεύμα του κόσμου, όχι τον κόσμο, τον άνθρωπο. Αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία. Και η αμαρτία πώς έρχεται? Την έχει στείλει και την έχει βεβαιώσει, την έχουν δεχτεί οι άνθρωποι και την υπηρετούν. Και μας λέει τώρα με ποιο τρόπο. Διότι πάντο εν τον κόσμο η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Είναι αυτό που έβαλε μέσα στον κόσμο και του παραδόθηκε ο κόσμος. Τρία πράγματα φέρνουν πάθη και αδυναμίες μες στον άνθρωπο. Αυτό που βλέπουν τα μάτια που το επιθυμούν και δεν είναι δικό τους. Η σάρκα, αυτό που θέλει για να περνάει καλά, να τρώει, να έχει σχέσεις, ό,τι θέλει. Και η αλαζονία του βίου. Εγωιστικά να ανανεώνουμε κάθε μέρα. Να πηγαίνουν καλά τα πράγματα όλα. Και να μπορώ να δείχνω μες στους άλλους ότι εγώ διαφέρω, είμαι κάτι καλύτερο από αυτούς. Πετυχημένος. Επώνυμος. Αυτά τα τρία δεν αξίζουν τίποτα. Είναι αυτά που δοκίμασε στις παροιμίες και έχει γράψει ο Σολομώντας, ο οποίος λέει ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Εντάξει. Ό,τι έβλεπα τα μάτια του το έπαιρνε. Χίλιες γυναίκες. Παλάτια για όλες. Πλούτη και να μοιράζεται για όλες αυτές, όλοι βολευτήκανε. Ο ίδιος, ένα τραπέζι με 500 άτομα κάθε μέρα. Ό,τι καλύτερο υπήρχε πάνω στη γη ήταν πάνω. Ντυνότανε μεγαλοπρεπώς. Κι όμως λέει ο Θεός ότι ένα λουλουδάκι δίνεται, λέει, πιο όμορφα από το Σολομώντα. Δηλαδή ο Θεός, ο οποίος ένα λουλουδάκι απλό που δεν του δίνει σημασία κανένας, το κάνει πιο όμορφο από το Σολομώντα, που είχε τέτοια μέρημνα για όλα αυτά. Και ερχόμεθα τώρα εδώ, θέλω να μείνουμε σε αυτό. Ο Χριστός εκαλέστηκε να δοκιμαστεί όπως και εμείς. Κατά Λουκά 904 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο το Δέλτα. Και τον πήρε, λέει, το πνεύμα και τον πήγε να πειραστεί από το διάβολο. Και μας το αναφέρει αυτό το περιστατικό τώρα εδώ, στο Δέλτα κεφάλαιο. Και λέει, ο δε Ιησούς, πλήρης πνεύματος Αγίου, επέστρεψε από τον Ιορδάνη και φέρε το δια του πνεύματος στην έρημο. Πάει, βαφτίζεται, τον επέρνει το πνεύμα εκείνη τη στιγμή και τον πάει να πειραστεί. Γιατί βγήκε στη διακονία. Δεν ξέρει το πνεύμα ότι είναι Θεός, βεβαίως. Αλλά ξέρει ότι είναι και άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται πλέον να ζήσει όπως ακριβώς θέλει ο Θεός σε κάθε λεπτομέρεια. Μέχρι πρότινος δεν ήταν έτσι. Τώρα όμως με τη διακονία πρέπει να ζήσει. Πρέπει να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει ο Θεός. Όχι ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος θα σηκώσει το φορτίο των αμαρτιών μας. Και πρέπει να κάνει μόνο το θέλημα του Θεού. Και λέει τώρα εδώ, πλήρης πνεύματος Αγίου. Βγαίνει από τον Ιορδάνη και τον παίρνει και τον πάει στην έρημο. Το πλήρη πνεύμα του Αγίου, γιατί μας το τονίζει εδώ? Επειδή κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος. Και γι' αυτό. Αλλά το σοβαρότερο από όλο είναι συγκεκριμένο. Άνθρωπος ο οποίος θα πιστέψει και θα πάει σε άπιστη οικογένεια να ομολογήσει, δεν ξέρει τι έχει να τραβήξει. Έχει να τραβήξει τα πάνδυνα. Εάν δεν είναι ο άνθρωπος πλήρης πνεύμα του Αγίου, δεν θα αντέξει. Και γι' αυτό τι γίνεται? Η δοκιμασία αυτή γίνεται σε όλους μας όταν πλέον ερχόμαστε σε επαφή με το Πνεύμα και το γνωρίζουμε για πρώτη φορά. Εκεί παίρνουμε τη δύναμη όλη αυτή. Και καλούμαστε να την συντηρήσουμε. Πολλοί από εμάς δεν τα καταφέρουν γιατί δεν ξέρουν. Άλλοι δεν τα καταφέρουν γιατί πειράζονται από τον εχθρό σε κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνουν πως είναι ο εχθρός και του δίνουν κάποια στοιχεία από τη ζωή τους. Και μένουν στην παλιά ζωή κάπως. Πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος όμως που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι αυτός που θα υπερισχύει στην οικογένεια και θα σωθεί και όλη η οικογένεια. Δεν μπορούν να τα βάλουν με το φως. Ούτε με το Άγιο Πνεύμα. Ο εχθρός δεν μπορεί να τα βάλει. Και όσο και να έχει επηρεάσει αυτούς, θα αλλάξουν θέλουν δεν θέλουν. Αλλά πρέπει να μείνει πλήρης Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό το τονίζει τώρα εδώ. Και πάλι το τονίζει και στο 14 και λέει «Ο Ιησούς επέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού σε όλη την περίχωρον. Και αυτό σε δίδασκεν τις συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων». Όλοι τον αναγνωρίσανε ότι είναι Θεός. Ξέρετε ποιοι δεν τον αναγνώρισαν? Μόνο η συγγένειά του και το μέρος που μεγάλωσε. Ήρθε λέει στη Ναζαρέτ, λέει στο 16, όπου ήταν ατεθραμμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού η συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου. Και σηκώθη να αναγνώσει. Τον έβαλε ο αρχισυνάγωγος να διαβάσει. Ξέρανε πως ήξερε να διαβάσει, ενώ δεν είχε μάθει. Και τώρα είναι σε έκπληξη, βλέποντας ένα παιδί που μεγάλωσε δίπλα τους, χωρίς να έχει χαρακτηριστικά να τον συστήνει ο Θεός απόλυτα, σε ένα πολύ καλό παιδί. Ποταγμένος στους γονείς, ήταν άριστο. Αλλά χωρίς να ξέρουν ότι είναι διδάσκαλος θα γίνει αυτός, ότι θα υπηρετεί στον ουρανό ή στη γη. Και βλέπουμε τώρα ότι βρίσκονται σε απορία και ο Ιησούς επέστρεψε τη δυνάμη του Πνεύματος στην Γαλιλαία και εξήλθε η φήμη αυτού περί τα περίχωρα και δίδασκε αυτούς και όλοι αυτοί που δεν τον ήξεραν ήταν ενθουσιασμένοι μαζί του και έβλεπαν κάτι διαφορετικό. Πηγαίνει στην πατρίδα του, την Ναζαρέτ, τον εβάζουν να διαβάσει και καθώς σηκώθηκε να διαβάσει, είδε όλο το μένος και την αντιπάθειά τους. Γιατί? Γιατί σηκώνεται πάνω και τους λέει την αλήθεια. Αυτοί δεν δέχονται όμως. Με αποτέλεσμα να θέλουν να το σκοτώσουν, να το ρίξουν, λέει, από το όρος κάτω. Πνεύμα Κυρίου τους λέει είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε για να έρθω να σας μιλήσω και να σας πω τα καλά νέα. Να γιατρέψω τους φτωχούς, τους συντετριμμένους στην καρδία και να κηρύξω στους αιχμαλούτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη και να αποστείλω τους συντεταγμένους εν ελευθερία για να κηρύξω ευπρόδεκτον Κυρίου εν εαυτόν. Γι' αυτό λέει με έστειλε. Και κλείσα στο βιβλίο, λέει, απέτυχε στον υπηρέτη και κάθισε. Οι οφθαλμοί, λέει, πάντοτε ήταν στη συναγωγή, ήταν ατενίζοντες εις αυτόν. Το κοιτάζαν όλοι. Με περιέργεια. Λέει, τρελός είναι αυτός. Πώς το σκέπτονται αυτό τώρα? Γιατί βλέπουν ένα παιδί που μεγάλωσε δίπλα τους, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, και να τους λέει, εγώ είμαι αυτός που έστειλε ο Θεός. Και άρχισαν να λέει προς αυτούς. Καθώς έβλεπε λοιπόν την άρνηση απέναντί τους, δεν το δεχτήκαν αυτό που είπε, αρχίζει και τους λέει, ξέρω ότι δεν θα το δεχτείτε αυτό. Και σας θυμίζω, η αιτία που δεν πιστέψατε στο Θεό ήταν που ό,τι συνέβηκε στην Ιουδαία, ο Θεός δεν επενέβη, αλλά επενέβη, λέει, σε κάποιες περιπτώσεις μέσω του Ηλία και άλλων, ας πούμε, και θεράπευε ανθρώπους ή βοηθούσε ανθρώπους που δεν ήταν Ιουδαίοι. Όλοι, λέει, μαρτυρούσαν ότι είναι θαυμάσια αυτά που λέει και ότι αυτός είναι αγράμματος και πώς τα λέει. Και όλοι ρωτάγανε, είναι κάποιος που μοιάζει του Ιού του Ιωσήφ? Δεν είναι αυτός? Δεν μπορούσαν να το χωνέψουν με τίποτα αυτό. Δεν παίρναγε από τη λογική τους. Μόνο διαπίστεως ερχόταν αυτό. Δεν μπορούσε να περάσει λοιπόν και είχαν μείνει απέναντί του, θαυμάζοντας, βλέποντας αυτό που συμβαίνει, αλλά χωρίς να μπορεί να το εξηγήσουν. Και είπε προς αυτούς, βεβαίως θέλετε, είπε, την παραβολή ταύτη. Θεράπευσε, λέει, πρώτα τον εαυτό σου. Δηλαδή, κάνε κάτι σε σένα που να το δούμε και να πιστέψουμε. Ήδη είχε κάνει, αλλά δεν αρκόνταν σε αυτό που άκουσαν. Ήθελαν σημείο κι αυτοί. Και αν γινόταν σημείο, θα βρίσκαν δικαιολογία οπωσδήποτε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρουν. Για να μην πιστέψουν. Κάνε, λέει, και εδώ στην πατρίδα σου για να πιστέψουμε. Είπε δε, αλήθεια σας λέγω, ουδής προφήτης είναι δεκτός εν την πατρίδα αυτού. Παράλληλα, ουδής που θα πιστέψει σε οικογένεια θα είναι δεκτός από την οικογένεια. Είναι η φυσική ροή της λογικής αυτής. Δεν μπορεί να γίνει. Αληθώς σας λέγω λοιπόν, πολλές χείρες ήσαν την εποχή του Ισραήλ, τις ημέρες του Ηλίου, αλλά εκλείστο ο ουρανός επί τρεις μήνες και έξι, και το καιρό εκείνο έγινε πείνα μεγάλη φόλη τη γη, γιατί δεν έβρεξε. Και πολλές χείρες ήταν, αλλά μία μόνο ευεργετήθηκε. Και αυτή ήταν ξένη. Η γυναίκα που ήταν σασάρεπτα της Σιδόνος, που πήγε ο Ηλίας και την ευεργέτησε. Και πολλοί λεπρίσαν, λέει, επί λεσέ του προφήτου εν το Ισραήλ, αλλά ο δής αυτόν εκαθαρίστη, ημίνε εμάν ο Σύρος. Και μόλις τους είπε αυτά, δηλαδή τι τους είπε τώρα εδώ, δεν τους πρόσβαλε, τους είπε γιατί δεν έγινε στο Ισραήλ αυτό, αλλά έγινε στη Συρία και σάρπτα της Σιδόνος, σε άπιστους. Ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο από τα παιδιά του για τους άπιστους. Τους λέει με λίγα λόγια ότι δεν πιστέψατε όπως γίνεται σήμερα. Αυτό τους λέει. Και τότε σηκωθέντε, λέει, τον εξέβαλα, λέει, έξω από τη συναγωγή και τον πήγαν στην άκρη της πόλης, τον έφεραν, λέει, έως τη σοφρίας του όρους, επί του οποίου η πόλη σε αυτό ήταν οικοδομημένη, για να τον εγκρεμίσουνε. Αλλά αυτός, μιλάμε πλήρης πνεύματος Αγίου, δεν μπορούσε να σταθεί ούτε άνθρωπος ούτε πνεύμα μπροστά του. Πηγαίνανε προς τα εκεί, αυτό σταματάει, σταματάνε και αυτοί και φεύγει με άνεση χωρίς να τον αγγίξει κανένας. Η εξουσία μιλάει τώρα. Και βλέπουμε τώρα εδώ τη λογική με την πίστη. Ότι δεν πάνε μαζί. Δεν μπορούν να ταιριάξουν ποτέ. Και συνεχίζει τώρα ο Κύριος. Πηγαίνει για να πειραστεί. Και μας λέει εδώ, πειραζόμενος λοιπόν υπό του διαβόλου ημέρα 40, δεν έφαγε ουδέν εν τη ημέρα εκείνες, αφού δε αυτέ τελείωσαν, ύστερο επείνασε. Προσέξτε τώρα εδώ, δεν έφαγε γιατί δεν πείναγε. Και μόλις τελειώνει το όριο του πατέρα, σαν άνθρωπος πεινάει. 40 ημέρες, ναι. Ο Θεός το κάνει όποτε χρειάζεται. 40 ημέρες ο Ιησού, 80 ο Μωυσής και 40 ο Ηλίας. Για το Θεό είναι ένα τίποτα. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος, ο πνευματικός, ζει με το πνεύμα. Ζει με το λόγο του Θεού. Και μπορεί να συντηρηθεί σάρκα. Η σάρκα δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς να τρώει το πνεύμα. Θα πεθάνει οπωσδήποτε. Από την πείνα. Αυτή είναι η διαφορά τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, μόλις λέει τελείωσαν 40 ημέρες, φυσιολογικά σαν άνθρωπος πείνασε. Και είπε προς αυτόν τότε ο διάβολος, τώρα έχεις σάρκα. Δεν μπορείς να μείνεις ασαΐ έτσι. Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε προς το λίθο τούτο να γίνει άρτος. Η επιθυμία της σαρκός, τα τρία που είπαμε. Τα τρία αυτά που έχουν παραδοθεί, όλος ο κόσμος έχει παραδοθεί γιατί ο εχθρός του έχει δώσει αυτά τα τρία. Επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία της σαρκός και αλαζονία του βίου. Αυτά όμως θα παρέλθουν. Ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή τούτη. Και να τα αποκτήσει απόλυτα αυτά είναι άχρηστα. Γιατί κάποια στιγμή θα αφήσει και θα φύγει. Ο άνθρωπος όμως τον συντηρεί έτσι με την αλαζονία του βίου, ώστε να μην βλέπει ότι θα φύγει κάποια στιγμή. Όλοι θα φύγουν εκτός από αυτόν. Και αυτό δικαιώνεται. Εγώ είμαι καλός, εγώ είμαι έτσι, εγώ θα μείνω, θα κάνω, θα δείξω και γι' αυτό σκέπτεται διαφορετικά. Το πλούσιο που ήθελε να αυξήσει, να μεγαλώσει αποθήκες του. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το τι ζει είναι ο Θεός η αιτία. Και ότι ανήκει στο Θεό η ζωή. Δεν το καταλάβει. Γιατί είναι ανόητος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έρχεται, εφόσον όλο τον κόσμο τον έχει κάνει δούλο του με αυτά τα τρία, σου λέει τώρα εσύ με τη σάρκα να δούμε πώς θα φερθείς. Αν λοιπόν είσαι παιδί Θεού, πες του οι λύθοι αυτοί να γίνουν άρτος και να φας. Και απεκρίθει ο Ιησούς προς αυτόν. Είναι γεγραμμένο ότι με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο Θεού. Αδέρφια μου, η ζωή μας η πνευματική, η αιώνια, συντηρείται μέσα στο θνητό σώμα αυτό επειδή τρώει πνευματικά, επειδή πιστεύει πνευματικά, επειδή ζει πνευματικά. Αλλιώς, ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει. Και να φύγει φυσικό. Πού θα πάει όμως έχει σημασία. Περιμένει δύο πόρτες. Η μία που λέγεται σκοτάδι, ο αιώνιος θάνατος και δεν θα αλλάξει ποτέ, αιώνια θα είναι μέσα στο θάνατο και η αιώνια ζωή από την άλλη μεριά. Κάποιες από τις δύο θα ανοίξει. Ανάλογα που βρίσκεται ο άνθρωπος, εκείνη τη στιγμή που θα φύγει, εκεί θα πάει. Αν είναι στο σκοτάδι θα πάει στο σκοτάδι. Αν είναι στο φως θα πάει στο φως. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, του λέει αυτό που μου λες είναι γεγραμμένο. Αλλά αυτό που σου λέω κι εγώ γεγραμμένο είναι. Με το λόγο τα βάζει τώρα ο εχθρός εδώ. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο. Γιατί το σώμα αυτό θα πεθάνει κάποια στιγμή. Ενώ το πνεύμα δεν πεθαίνει ποτέ. Εκεί ζει πλέον ο άνθρωπος εάν συτίζεται πνευματικά με το λόγο του Θεού κάθε μέρα. Και τον αφήνει λέει ο διάβολος και του λέει έλα πάμε στο επόμενο. Τον ανέβασε, λέει ο διάβολος, σε ένα όρος υψηλών και έδειξε σε αυτόν τα βασίλεια της οικουμένης εν μια στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Ισέ θέλω δώσει άπασα την εξουσία ταύτην και τη δόξα αυτόν, διότι σε μένε παραδεδομένη». Μια τεράστια αλήθεια. Οι άνθρωποι δεχτήκανε στη σκέψη τους τον εχθρό, του παραδοθήκανε, τον ακούσανε και γίνηκαν δούλοι του. Και σήμερα έχουν πάθη και αδυναμίες που δεν μπορεί να τα κόψει κανένας. Ένα τσιγαράκι βλέπει στον καρτά τον άλλο μια ζωή. Ο άλλος δεν βλέπει κάτι και δεν μπορεί να το κόψει και ό,τι μπορεί να φανταστείτε από όλα αυτά. Όλα τα πάθη και αδυναμίες. Είναι παραδεδομένα στον εχθρό. Δηλαδή το παιδί μου είναι έξω. Πού είναι παραδεδομένο? Στον εχθρό. Τι περιμένω πλέον από το παιδί μου? Δεν περιμένω κάτι θετικό. Ελπίζω στο Θεό ότι θα το σώσει και προσεύχομαι. Από τη στιγμή που είναι έξω όμως ανήκει σε άλλον. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Εγώ το ξέρω, όσο περισσότερο το αγαπάω τόσο περισσότερο θα με πειράζει ο εχθρός. Εκεί θα με σκοτώσει πνευματικά. Γι' αυτό λέει ο Θεός να τον αγαπήσουμε πάνω από όλα που μας έχει δώσει. Εγώ αγαπάω το παιδί μου, θα χαθώ στο τέλος. Έτσι λοιπόν, σε όποιο θέλω δίνω όλα αυτά. Σε ένα δευτερόλεπτο μέσα του έδειξε όλα τα πλούτη του κόσμου και όλο τον κόσμο. Έχει τέτοια εξουσία εχθρός, ναι. Χεροβήμ ήτανε. Έχει κρατήσει μερικά αυτά, του έχει δώσει ο Κύριος, τα οποία χρησιμοποιεί τώρα και προσπαθεί τώρα να πείσει τον Θεό, τέλειο Θεός, τέλειον άνθρωπο, να δουλέψει λογική επάνω, σαν άνθρωπος που είναι πλέον, για να μπορέσει να χάσει την πίστη και να τον κάνει ό,τι θέλει, να τον ελέγξει. Ο Χριστός όμως γιατί ήρθε εδώ? Για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Και αυτό που ήρθε να κάνει το ξέρει, αλλά σου λέει πρώτη φορά θα δοκιμαστεί σαν σάρκα ο Θεός. Τι ήρθε να κάνει ο Κύριος? Με έστειλε για να ευαγγελίζω με τους φτωχούς. Να κηρύξω τα μεγαλεία του ουρανού. να ιατρεύσω αυτούς που είναι συντετριμμένοι, απογοητευμένοι και δεν έχουν βοήθεια. Να κηρύξω τους αιχμαλώτους ελευθερία, να ελευθερώσω τους δεσμίους που είναι μέσα στα πάθη και στις αδυναμίες που έχουν παραδοθεί στον εχθρό. Στους τυφλούς να δούνε το φως τους, γιατί επειδή έχουν μάτια και βλέπουν τον κόσμο αυτόν, νομίζουν τα ξέρουν όλα. Και τι κάνουν, είναι μετέωροι, γιατί πιστεύουν μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Ζούνε για αυτόν τον κόσμο και δέχονται τα πάθη και τις αδυναμίες που τους δίνει ο εχθρός για να δεθούν με τον κόσμο αυτόν, όχι με το πνευματικό. Και να αποστείλω, λέει, σε ελευθερία, θα τους ελευθερώσει ο Χριστός. Και να κηρύξω, λέει, περίοδο που ο Θεός δέχεται όλους τους ανθρώπους να σωθούν. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Ο άλλος του δίνει άλλη πορεία. Προσκύνησέ με να στα δώσω εγώ χωρίς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Και σου λέει ο εχθρός, αυτό που σου έδειξα τα δίνω εγώ όπου θέλω. Είναι δικά μου. Συ λοιπόν προσκύνησέ με ενώπιόν μου και θα γίνουν δικά σου. Και αποκριθείς προς αυτόν, είπε ο Ιησούς. Είπα γιο πίσω μου, σατανά, διότι είναι γεγραμμένο, θέλεις προσκυνήσει Κύριο το Θεό σου και αυτόν μόνο θέλει λατρεύσει. Προσέχτε τον αυτό. Αυτός που είναι στο φως προσκυνεί μόνο το Θεό. Τίποτε άλλο. Προσκύνηση, ξέρετε τι είπα να πει, αποδοχή. Αποδέχομαι την οτροπία που υπάρχει εκεί που είμαι. Θα πάω σε μια εκκλησία ορθόδοξη, θα προσκυνήσω τις εικόνες. Είναι αποδοχή. Μου λέει κάτι να κάνω, το κάνω όπως το θέλει αυτός, τον αποδέχομαι, τον προσκυνώ. Ό,τι πάθος έχω που ανήκει στον παλιό εαυτό μου είναι του εχθρού. Οπότε εάν δεν το ζητήσω καταδικάζοντά τον, να το πάρει ο Θεός και να ελευθερωθώ από αυτό, είμαι φυλακισμένος σε αυτό, είμαι σε πάθος τέτοιο που δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά και κινούμαι πάντα σε αυτό. Είμαι καταδικασμένος, ήδη έχω φορέσει αλυσίδες εγώ. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Μου τα δώσανε οι άνθρωποι αυτά, τους τα έδειξα, τα λυμπιστήκανε, τους αρέσανε και τα πήρα όλα και τα έχω τώρα εγώ. Μαζί με αυτούς έχω και τους ανθρώπους. Κάθε πάθος που υπάρχει τον έχω εγώ δεμένο. Δεν πρόκειται να φύγει από μένα ποτέ. Γιατί δεν ζητάει αυτόν που το παίρνει. Τι εννοώ ζητάω? Να κάνω και την προσπάθειά μου. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι να του λέω πάρ' το αυτό. Αφού το θέλω εγώ, πώς θα το πάρει? Πρέπει να του δώσω το θέλω μου. Να του πω δεν το θέλω, πάρ' το. Και να δει ότι εγώ δεν το θέλω για να τα αφαιρέσει. Εγώ δεν μπορώ να το διώξω. Θα το πάρει αυτός αν του το καταδικάσω. Και μάλιστα μου λέει δια Πνεύματος Αγίου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός δεν δέχεται αυτό που λέμε καμιά φορά. Περιμένω ο Θεός να λύσει το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα με το Θεό μόνο. Θα το αποδείξω ότι θέλω και εγώ να λυθεί. Πώς θα το κάνω? Του λέει στον Αβραάμ, πάρε το παιδί σου και πήγαινε θυσίασέ το. Αν ο Αβραάμ έλεγε, στοπ, μου το έδωσες, είναι ο μοναδικό που έχω, δεν μπορείτε να κάνω άλλο, άρα άμα το σκοτώσω, τι θα γίνει? Δεν σκέπτεται έτσι ο Αβραάμ. Του λέει πάρ' το. Το βάζει στο γαϊδωράκι επάνω, παίρνει τα ξύλα και αρχίζει να ανεβαίνει με τους δούλους για να πάει στο βουνό που του είπε. Θα το σκοτώσει? Ναι. Γιατί αγαπάει το Θεό περισσότερο από το παιδί του. Εγκληματίας θα γίνει? Όχι. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι από τη στιγμή που του είπε ότι αυτός είναι ο Υιός που σου έδωσα για να κάνεις οικογένεια και να δώσεις την κληρονομιά σου, πάει να πει ότι και αν ακόμα με αφήσει να το σκοτώσει, θα το αναστήσει. Προσέξτε τώρα λογική εδώ. Λογική πνευματική. Και τι έκανε ο άνθρωπος? Σηκώθηκε πολύ πρωί πριν ξυπνήσει η γυναίκα του, το πήρε και τους δούλους και πήγε και του λέγανε όλοι και το παιδί. Λέει, πού είναι, λέει, το σφάγιο? Λέει, θα με ρυμνήσει ο Θεός. Με ρύμνησε? Ναι. Το ήξερε? Όχι. Είχε πολλά σημεία βάλει μέσα. Θα το σηκώσει από τις τάχτες, δεν θα επιτρέψει να σκοτωθεί, θα φέρει κανένα αρνάκι, κάτι θα κάνει. Αλλά δεν ξέρω ποιο ακριβώς θα διαλέξει. Διάλεξε να του φέρει το κρύαρι. Δεν τον άφησε να το σκοτώσει, είναι το δικό του, το σκότωσε για να σώσει εμάς. Τεράστια πράγματα. Ποιος τα καταλαβαίνει αυτά? Εδώ τώρα βρίσκεται. Είπε εκεί πίσω μου Σατανά, θέλεις προσκυνήσει Κύριο το Θεό σου και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Ακολουθείς έναν δρόμο που δεν θα προσκυνήσεις τίποτα από αυτά που ο άλλος δίδει για να κρατήσει τον κόσμο κοντά του. Τα πάθη και τις αδυναμίες. Όποιος έχει ελευθερία σε πάθος θα τον διαλύσει. Με κάλεσε για να βγω από τα πάθη και αδυναμίες, δηλαδή να μου λύσει όλες τις αλυσίδες και να είμαι ελεύθερος. Και όταν μου λέει κάτι να τρέχω να το κάνω. Εγώ δεν το θέλω όμως. Τώρα λοιπόν αυτό που έχει κάνει σε όλο τον κόσμο το συστήνει στον Ιησού Χριστό. Παίζει μαζί του. Προσκύνησέ με να στα δώσω. Δεν χρειάζεται να κουραστείς ή να ταλαιπωρηθείς. Τι θέλουν οι άνθρωποι σήμερα? Να περάσουν καλά. Να γίνεται αυτό που θέλουν δηλαδή. Αδιαφορώντας αν αυτός που τους έδωσε τη ζωή θέλει ένα άλλο τρόπο ζωής. Εκείνη το θέμα τώρα. Τι θα γίνει? Και αφού λοιπόν βλέπει ότι είδε την απόφασή του να μην ασχοληθεί μαζί του, πήγε πίσω μου Σατανά, φύγει από μένα, κάνει τώρα και το τρίτο. Επιθυμία των οφθαλμών. Επιθυμία της σάρκας μέχρι στιγμής, τώρα έρχεται η ελαζονία του βίου. Τον έφερε αυτόν στην Ιερουσαλήμ, τον έστησε αυτόν στο πτερίγιο του ιερού και είπε προς αυτόν, εάν είσαι Υιός Θεού, πάλι αμφισβήτηση. Ρίψε τον εαυτό σου εντεύθεν κάτω. Διότι είναι γεγραμμένο, πιστεύει απόλυτα στο λόγο. Πιστεύει και φρύτη. Ξέρει πως θα γίνει έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ότι αυτός που έχει δίπλα του εκεί είναι μεν ο Θεός με σάρκα, αλλά τη δεδομένη στιγμή ήρθε να κάνει το θέλημα του πατέρα και όχι το δικό του. Οι άνθρωποι δεν ήρθαν να κάνουν το θέλημα του πατέρα, ήρθαν να περάσουν καλά. Και περνάνε μόνο με την αμαρτία καλά. Γιατί έρχεται ο άλλος και το εκθιάζει. Βάζει μια βιτρίνα μπροστά, τα βλέπεις όλα όμορφα και δεν θες να βγεις από εκεί. Αλλά είναι βιτρίνα. Αν βάλεις το χεράκι σου, θα σπάσει το τζάμι. Και θες, είναι ψεύτικα όλα αυτά. Δεν το βάζουν εκεί γιατί δεν θέλουν. Δεν θέλουν να αλλάξουν. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι μόλις μιλήσεις και πεις κάτι που δεν είναι ευχάριστο. Να με γεννήχτε, πάμε ξύλο. Γιατί το κάνουν αυτό? Δεν θέλουν να αλλάξουν. Δεν θέλουν να ξεφύγουν από αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν τους ενδιαφέρει ο Θεός. Γι' αυτό μας λέει στην αρχή ότι αυτοί που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν έμειναν. Και δεν μπορεί ο εχθρός να τους πιάσει, να τους δουλώσει πάλι σε αμαρτίες, σε πάθη και αδυναμίες. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί έχουν το Θεό μέσα. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μην κάτε τον εχθρό με τη λογική ή τη σκέψη, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Ούτε με τη δύναμή σας, ούτε με την ισχύ σας. Δεν υπάρχουν μπροστά του. Σας κάνει ό,τι θέλει. Θα προστάξει λοιπόν τους αγγέλους αυτού και θα σε πιάσουν πριν πέσεις κάτω και θα προσκόψει το πόδι σου. Και αποκριθείς ο Κύριος, είπε προς αυτόν, προσέχτε, πώς νίκησε? Τεκνία, λέει, ενικήσατε με το λόγο. Ο λόγος μας δίνει την εξουσία και νικάμε, εάν τον πιστέψουμε. Είναι γεγραμμένο λοιπόν, όχι αυτό που λες μόνο, αλλά και αυτό που σου λέω τώρα εγώ. Δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Δεν μπορείς να πειράξεις το Θεό σου. Είσαι κτίσμα. Και έφυγε από αυτόν, λέει, αρκετό καιρό. Και τώρα φτιάχνει άλλες μηχανές. Σου λέει, θα πας στην πατρίδα σου. Θα σε πετάξουν από το όρος κάτω. Το έχει προετοιμάσει αυτός. Έχει φτιάξει όλους αυτούς και περιμένουνε. Αλλά είπαμε άλλη μια φορά, αν ήξερε ότι με το που θα τον σταυρώσει θα πάρει τις αμαρτίες όλων μας και θα σωθούμε όλοι εμείς, δεν τον σταύρωνε ποτέ. Δεν ξέρει τα πάντα ο εχθρός. Είναι και κρυμμένα πολλά. Και όταν λέμε και κρυμμένα, δεν είναι διαδίδεται. Ότι ο Θεός πει σκοτάδι εδώ, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Εμείς επειδή είμαστε πλάσματά του και γεννήκαμε παιδιά του, ξέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι ξέρει αυτός. Αλλά αυτός είναι σε άγνοια. Δεν ξέρει, του έχει στερηθεί αυτό. Και γι' αυτό κάνει λάθη τα οποία τα πληρώνει. Χωρίς να το θέλει, συμμετέχει στο θέλημα του Θεού. Έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός για να σωθούμε εμείς. Έπρεπε να αδικηθεί για να δικαιωθούμε εμείς. Έπρεπε να φτωχύνει για να πλουτίσουμε εμείς. Έπρεπε να πεθάνει στη θέση μας για να ζήσουμε αιώνια εμείς. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, πάλι ερχόμεθα στο ίδιο. Επιθυμία των οφθαλμών. Επιθυμία της σάρκας και η αλαζονία του βίου. Τι συστήνουν ο κόσμος έξω σήμερα, αυτά τα τρία. Βλέπεις γιγαντοαφίσες και βάζουν κάποια κορίτσια ή αγόρια, ας πούμε, σε διάφορες φάσεις, με αυτά τα έχουν βάψει από όλες τις πλευρές και τα κάναν ωραία για να προκαλούν τα βλέμματα. Να δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου προς τα εκεί. Επιθυμία των οφθαλμών. Και μέσα εκεί σου μοστράρουν ό,τι θέλεις. Όλα πουλιώνται. Επιθυμία της σάρκας. Επιθυμία των οφθαλμών. Ο άλλος δεν έχει εγκράτεια σε τίποτα. Επιθυμία. Επιθυμία που έχει ο κόσμος. Εμένα με κράτησε για να μου δώσω εγκράτεια. Γι' αυτό με κάλεσε. Πώς θα φανεί η δόξα του? Γίνεται να φανεί η δόξα του χωρίς εγκράτεια? Δεν γίνεται. Και η αλαζονία του βίου. Όλοι αυτοί που έχουν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια, όλοι αυτοί που ξέρουμε, ας πούμε, που ελέγχουν όλη τη γη, τι τα κάνουν τα λεφτά που έχουν? Τα γυαλίζουν. Τα σκέπτονται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ποια είναι η διαφορά κάποιος που έχει δισεκατομμύρια και κάποιος που έχει ένα χιλιάρικο το μήνα ή 500? Το ίδιο πράγμα. Σε λίγο θα φανεί αυτό. Ήδη τώρα μιλάνε ότι θα αποσύρουν το ρευστό. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ κοντά εδώ που γίνονται. Ποιος θα το ελέγχει? Ο κάθε ένας που θα υπάγεται στον εχθρό της ψυχής, στον διάβολο. Δεν θα μπορεί να σηκώνεις λεφτά, ούτε να κάνεις τίποτα, θα παίρνεις άδεια γι' αυτό. Μα έχω δισεκατομμύρια, δεν δικά σου. Είναι αλλούνο. Αυτός που έβγαλε, κατάφερε και έβγαλε το χαρτάκι αυτό να αντιπροσωπεύει κάτι που δεν υπάρχει. Εκεί έχουν φτάσει. Και αυτό είναι ένα ψέμα. Οπότε όλα κινούνται προς την πλευρά τη δική του. Γιατί? Γιατί του έχουν παραχωρηθεί. Είναι πιόνια αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Μπορεί να αλλάξει κάτι? Δεν θα αλλάξει. Γιατί? Γιατί εμείς δεν θα αλλάξουμε τη γη. Άλλο πάλι μην νομίζουμε. Δεν σώζουμε κανένα, ούτε αλλάζουμε τη γη εμείς. Τη γη την αλλάζει ο Θεός. Και θα την αλλάξει στην ώρα της. Θα πάρει εμάς από εδώ, θα στείλει αυτόν που θέλει να βασιλεύσει, να κυριεύσει τα πάντα και να κάνει ό,τι θέλει, και αφού πληρώσουν όλα αυτά πρέπει να πληρώσουν, θα κατέβει κάτω να προστατέψει το λαό Ισραήλ που θα έχει μείνει. Και όσοι έχουν πιστέψει το διάστημα αυτό, είναι η μωρά Παρθένος. Και όταν τους βάλει σε τάξη όλα αυτά, θα βάλει πλέον τα πρόβατα δεξιά του και τα κατσίκια αριστερά του. Τα κατσίκια θα πάνε για κόλαση αιώνια και θα μένουν μόνο τα πρόβατα εδώ να περάσουν τη χιλιετή βασιλεία σαν άνθρωποι, αλλά άνθρωποι που δεν έφυγαν με την ύφη. Άλλη είναι αυτή η πλευρά τώρα. Αυτοί οι οποίοι θα είναι της μωράς Παρθένου που θα μείνουν κάτω, θα είναι ιερείς του υψίστου, όχι βασιλείς και ιερείς. Αυτά λέει μέσα. Γιατί? Γιατί υποβάθμισαν τον εαυτόν τους, καθώς δεν δέχτηκαν το Θεό και δεν γίνηκαν νύφοι. Και εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο εχθρός μέχρι τέλους, μέχρι να έρθει ο Κύριος για τη δευτέρα παρουσία του, θα χοροπηδάει εδώ κάτω. Όχι όμως με τα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού δεν μπορεί να τα αγγίξει. Δεν μπορεί να τα πειράξει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα μαζί τους. Θα τα βλέπει μονάχα, θα γλύφεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και σε λίγο θα τον πιάσει ένας άγγελος και θα τον ρίξει τη λίμνη του πυρός. Αυτό θα είναι το τέλος του. Εμείς δε είμαστε αυτοί που οι δυσκολίες που έρχονται στη ζωή μας, μετά του πειρασμού κάνει έκβαση ο Θεός, δέχομαι την έκβαση που κάνει, τον εμπιστεύομαι και δοξάζεται ο Θεός, καθώς εγώ ακολουθώ τον δρόμο που του αρέσει. Τον δέχομαι ό,τι επιτρέπει στη ζωή μου. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ένας καπετάνιος δεν θα φανεί ότι είναι καπετάνιος μέσα στο λιμάνι, αλλά στην τρικυμία έξω. Όταν έχετε τρικυμία στη ζωή μας, πάντα επεμβαίνει ο Κύριος και δοξάζεται αυτός, καθώς εγώ ελευθερώνομαι και με ελευθερώνει από κάτι το οποίο είναι επώδυνο αν μείνει στη ζωή μου, γιατί θα πάω για κόλαση. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.